Welcome to Nopadon Story Podcast.
The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดล Stories ร้าน C1และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดล Story Podcast นะครับก็วันนี้มีแขกพิเศษนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาของโควิด-19 เนี่ยอาจจะไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ใครได้นะครับแต่ก็ก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วได้เคยคุยกับลูกๆไว้นะครับว่าลูกๆก็หลายคนบางคนก็อ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เลยบอกว่ามีอะไรมาอ่านแล้วมาสรุปลงพอดคาสต์ของพ่อบ้างนะครับวันนี้ก็ได้ลูกชายนะครับซึ่งชื่อว่าน้องปั้นนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีน้องปั้นครับ
สวัสดีครับ
น้องปั้นได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับแล้ววันนี้น้องปั้นมีหนังสือเล่มไหนครับที่อยากจะมาฝากผู้ฟังครับ
ผมจะมาอ่านหนังสือเรื่อง Amazing Facts About Baby Animals ครับ
เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในภาพใหญ่ก่อนว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ไอ้คำว่า Amazing Facts About a Baby Animals มันแปลว่าอะไรครับ
ก็คือมันแปลว่ามันเป็นข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกสัตว์ต่างๆในสัตว์โลกครับ
ครับงั้นผมถามนะหรือเรียกว่าคุณพ่อถามต่อกันละกันนะครับว่าทำไมน้องปั้นถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับ
ก็ผมชอบสัตว์พอสมควรครับผมมีสัตว์เลี้ยงเป็นปลาแล้วผมก็อยากเลี้ยงหมามากเลยครับผมชอบสัตว์ตั้งแต่มาเด็กตั้งแต่เด็กแล้วครับผมอ่านหนังสือเรื่องสัตว์และดูสารคดีสัตว์เยอะมากเลยครับ
โอเคอันนี้คุณพ่อช่วยยืนยันด้วยได้นะครับเพราะว่าเห็นน้องปั้นก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ดู YouTube เกี่ยวกับสัตว์เยอะแยะมากมายมีความรู้เรื่องสัตว์เยอะเนาะเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้เลยครับน้องปั้นลองเล่าให้ฟังทีละเรื่องนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับเรื่องไหนที่มัน Amazing จริงๆ Amazing ก็คือมันโหเราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเราน้องปั้นลองเลือกมาก็ได้ครับว่าเอาเรื่องไหนดีเรื่องแรกเลยครับ
ก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับปลาชื่อ Bangai Cardinal Fish ครับในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าปลานี่นะครับมันจะวางไข่ในปากของตัวผู้หรือตัวพ่อแล้วตัวพ่อก็จะเลี้ยงไข่ในปากมันครับมันจะปกป้องไข่โดยการเอามันใส่ปากแล้วมันก็จะเลี้ยงลูกในปากมันสักพักเลยครับแม้กระทั่งตอนลูกออกมาจากไข่มันก็จะเลี้ยงอยู่ครับผมก็เคยรูปภาพต่างๆแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อครับตอนเด็กเรื่องปลาตัวนี้สามารถทำอย่างนี้ได้ครับ
เป็นเคสที่น่าสนใจนะกลายเป็นเลี้ยงลูกอยู่ในปากนะครับอันนี้เลี้ยงด้วยปากจริงๆเลยนะครับเอามาดูต่อนะครับว่าสัตว์ตัวที่2ที่น้องป้าเอามาฝากมีสัตว์อะไรครับคราวนี
้ก็มีแซนไทเกอร์ชาร์คครับนะคราวนี้นะครับฉลามนี้มันน่าสนใจมากเลยครับเพราะมันมี2มดลูกครับคราวนี้เนี่ยปลาต่างๆเนี่ยครับมันบางตัวมันจะคลอดลูกครับแต่บางตัวก็วางไข่เช่นปลาที่ผมเคยเลี้ยงนะครับมันก็คลอดลูกครับแล้วผมก็ยังเลี้ยงลูกมันอยู่เลยครับคราวนี้เวลามันมี2มดลูกปลาตัวนี้มันจะวางไข่ในมดลูกครับแล้วเวลาวางไข่อ่ะฉลามมันก็จะออกมาคราวนี้เนี่ยครับสิ่งน่าสนใจคือมันมีที่สำหรับตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่แข็งแรงที่สุดก็จะกินตัวอื่นครับก็มันจะกินตัวอื่นในท้องซึ่งทำให้แสดงถึง natural selectionก็คือ survival of the fittest คือคนที่แข็งแรงที่สุดจะครองซึ่งทำให้วิวัฒนาการเกิดขึ้นได้ครับ
อ๋อมันแปลว่าอยู่ในท้อง2ตัวแต่ว่าสุดท้ายต้องมาสู้กันก่อนที่จะคลอดออกมาอย่างนั้นไหมฮะ
ใช่ครับไม่มันอาจจะมากกว่า2ตัวในหมดลูกอันเดียวครับแต่ว่าตอนจบมันก็ให้ลูก2ตัวเพราะมันแยกกันตัวที่แข็งแรงที่สุดจะแยกกันใน2หมดลูก
เป็นกลุ่มคล้ายๆหมดลูกที่1หมดลูกที่2หมดลูกที่1มีหลายตัวหมดลูกที่2มีหลายตัวแล้วแข่งกัน
ใช่ครับ
กินกันให้หมดแล้วสุดท้ายเหลือตัวเดียวใครแข็งแรงสุดได้ออกมา
ใช่ครับก็แสดงถึง evolution ได้ดีมากเลยครับ
โอ้ก็น่าสนใจนะครับว่าสัตว์มันมีแบบนี้ด้วยนะของเราอาจจะยังไม่โหดร้ายขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ออกมาก็ต้องมาแข่งกับคนอื่นนะครับคราวนี้มีตัวไหนครับที่น้องปั้นชอบคือมันน่าสนใจครับ
อีกตัวนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากมันเกี่ยวกับบ้านครับก็คือ yellow-billed hornbill หรือนกเงือกนะครับในภาษาไทยนกเงือกเนี่ยครับจะอยู่กันเป็นคู่ตลอดชีวิตเลยครับแล้วเวลามันวางไข่เนี่ยครับมันก็จะสร้างรู ในต้นไม้และตัวเมียก็จะเข้าไปในรูระหว่างไข่คราวนี้นะครับสิ่งน่าสนใจก็คือเพื่อปกป้องตัวเมียและลูกนะครับตัวเมียจะปิดโพรงหรือว่าลูกเล็กๆด้วยขี้ของตัวเองครับหรืออุจจาระครับแล้วไอ้รูเล็กๆที่เหลือไว้ก็คือเพื่อให้ตัวผู้จะให้อาหารตัวเมียตลอดเวลาครับ
พูดง่ายๆคือเขาจะสร้างบ้านคล้ายๆแบบนั้นเนาะเข้าไปในโพรงใช่ไหมแล้วก็มีตัวเมียและลูกเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ว่าตัวเมียปิดโพรงเกือบหมดเลยมีแค่รูเล็กๆเพื่อให้อาหารเนาะโอ้ก็แปลกดีนะครับ
ใช่ครับ
โอเคงั้นไปดูตัวต่อไปฮะตัวต่อไปนี่ผมเดาว่าน้องปั้นต้องชอบนะเพราะว่าดูจากการสังเกตนะผมสังเกตเขาเองนะผมเห็นเขาเวลาไปสวนสัตว์ชอบดูอะไรประเภทเนี้ยนะครับคือตัวไหนฮะ
มันคือมังกรโคโมโดหรือว่าโคโมโดดราก้อนครับซึ่งเป็นมังกรที่หายากและเจอได้ที่เกาะเดียวของอินโดนีเซียครับโคโมโดดราก้อนเนี่ยครับจะโหดนะครับมันก็จะเป็นแสดงถึง natural selection หรือตัวที่แข็งแรงที่สุดจะรอดได้เหมือนกันนะครับก็คือเมื่อลูกโคโมโดดราก้อนออกมาจากไข่ของมันมันต้องรีบปีนขึ้นไปต้นไม้ครับรู้ไหมทำไมครับ
ทำไมครับ
ก็เพราะว่าตัวอื่นๆที่มันจะเห็นโคโมโดดราก้อนตัวอื่นมันก็จะกินตัวเล็กๆครับคือลูกมันไม่สนครับว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันมันจะกินครับเพราะฉะนั้นลูกก็เลยต้องปีนต้นไม้ตอนมันเล็กๆอยู่ก็มันก็เลยปีนได้ครับ
มันมีเยอะไหมคือมันคลอดมาทีละตัวไหมหรือว่าในหนังสือไม่ได้บอก
โอ้ผมได้ยินมานะครับในดูเห็นสารคดีมันก็คลอดเหมือนกับกิ้งก่าธรรมดาก็คือมันมีไข่เยอะๆนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ว่าก็เยอะพอสมควรครับ
ครับแล้วเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ยมันรู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่ามันต้องรีบปีนขึ้นต้นไม้
ใช่ครับมันเป็นสัญชาตญาณของมันเพราะว่าถ้ามันไม่มีอันน่ะมันจะโดนกินทันทีแล้วตัวที่เหลือไว้อ่ะที่มันเป็นสัญชาตญาณนั้นมันก็จะเป็น evolution เพราะว่ามันจะแข็งแรงแล้วก็จะมีลูกได้ครับ
อ๋อโอเคน่าสนใจนะที่ออกมาของเราเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังทารกเราเนี่ยออกมาในนอนเฉยๆเลยยังไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าโคโมโดดราก้อนนี่คือออกมาไม่ใช่ว่าอยู่รอดเฉยๆนะต้องหนีศัตรูทันทีในวันแรกที่ออกมาในวินาทีแรกที่ออกมาเนาะคราวนี้น้องป้านมีตัวอื่นไหมที่น่าสนใจครับ
เรื่องนี้จะเศร้านึงครับแต่ว่ามันก็แสดงถึงความรักแม่ของปลาหมึกครับคือปลาหมึกอาจจะคนอาจจะเห็นว่ามันก็ฉลาดแต่มันก็ไม่ค่อยมีความรักแต่จริงๆแล้วมันมีความรักมากครับก็คือตัวเมียของปลาหมึกยักษ์ Pacific นะครับมันจะเข้าไปในถ้ำอันหนึ่งในปะการังอะไรก็ได้ครับแล้วมันจะวางไข่ซึ่งจะเป็นพวงๆลงมาจากเพดานของถ้ำครับแล้วเขาเนี่ยครับสิ่งที่ผมนับถือมันมากก็คือมันจะรอแล้วก็เฝ้าไข่เป็นเดือนหรือบางครั้งไปถึงปีครับโดยการไม่กินเลยครับเพราะมันต้องปกป้องตลอดเวลาแล้วมันก็จะดูแลพยายามให้พัดน้ำใหม่ๆให้ไข่ของมันครับแต่ในที่สุดตอนจบเมื่อไข่มันฟักแล้วตัวเมียก็จะตายครับเพราะมันทำหน้าที่เสร็จแล้ว
ของมันตายเองไหมฮะหรือว่ามันตายเพราะว่ามันอดอาหารหรือยังไงครับในหนังสือได้บอกไหมครับ
ไม่ได้บอกครับ
อ๋อไม่ได้บอกเนอะแต่ว่าก็น่าเศร้าเนอะคือเหมือนกับว่าคลอดลูกแล้วก็ต้องดูแลจนกระทั่งลูกออกมานะครับพอลูกออกมาก็เลยมีปัญหาไม่ให้มีปัญหาคือตัวเองก็ต้องตายไปนะครับยังมีตัวอื่นๆไหมฮะที่จะมาเล่า
ก็มีอันนี้น่าสนใจเหมือนครับยีราฟเนี่ยครับถ้าเห็นคนลูกของคนเด็กทารกคนอย่างที่พ่อผมบอกไปแล้วก็คือเราเนี่ยก็จะไม่ค่อย independent ก็คือเราต้องการความช่วยเหลือพอสมควรแต่ลูกยีราฟครับคือ amazing มันก็คือพอมันคลอดลูกนะครับลูกยีราฟจะสามารถวิ่งภายในชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงได้หรือยืนภายในระยะเวลาที่สั้นมากครับระหว่างที่คนอาจจะใช้เป็นปีกว่าจะลูกจะเดินได้หรือว่าอะไรงั้นครับถึงแม้คนอาจจะมีสมองที่ฉลาดกว่า
ครับก็ผมว่านะในโดยส่วนใหญ่นะลูกของสัตว์หลายๆตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดตั้งแต่วันแรกๆหรือวินาทีแรกๆเลยก็ได้นะครับที่ออกมาจากตัวมันเองนะครับมีอีกแม่น้องปั้นมีอีกหลายตัวเลยเนาะ
ใช่ครับอีก 2-3 ตัวครับ
ครับ
ก็เช่นจระเข้นายเนี่ยครับก็เป็นสัตว์ที่ผมชอบพอสมควรครับผมเคยดูสารคดีมาหลายอันนะครับมันก็วางไข่เหมือนกับจระเข้อันอื่นอันนี้ก็แค่มันก็เป็นข้อมูลที่มันอัพพลายกับจระเข้ตัวอื่นๆเหมือนกันครับ
เดี๋ยวผมถามนิดนึงนายนี่คืออะไรครับ
อ๋อมันคือแม่น้ำที่ยาวที่สุดของแอฟริกาครับมาจากภ ภูเขาของอิธิโอเปียไปถึงปากไปถึงชายฝั่งของอียิปต์ครับ
อ๋อโอเคเป็นแม่น้ำไนล์แม่น้ำที่ยาวมากอ่ะต่อครับต่อเลยน้องป้านต่อได้เลยครับ
จระเข้พวกนี้นะครับมันจะขุดรูให้ไข่อยู่ข้างในและไข่นี่ครับก็น่าสนใจพอสมควรครับก็คือเพศของไข่ที่เพศของจระเข้ที่ตอกตะไข่จะมาจากอุณหภูมิที่ไข่ถูกฝักถูกฝังไว
้อ๋อมันปกติอย่างคนเนี่ยคือเพศเนี่ยถูกกำหนดไว้แล้วอยู่ในท้องแม่ไม่ว่าอุณหภูมิยังไงถ้าเป็นเพศชายก็เพศชายถ้าเป็นเพศหญิงก็เพศหญิงเนาะแต่ว่าอันนี้คือตอนคลอดออกมายังไม่รู้เลยเพศไหนแต่ว่าอุณหภูมิจะเป็นตัวกำหนดเพศ
ใช่ครับอุณหภูมิของรังเหมือนกับเต่าเหมือนกันครับ
แล้วเขาบอกไหมอุณหภูมิสูงจะเป็นเพศไหนอุณหภูมิต่ำเป็นเพศไหน
เขาบอกครับเขาบอกอุณหภูมิสูงไปก็จะเป็นผู้หญิงถ้ากลางๆพอสมควรพอประมาณก็คือผู้ชายถ้าเย็นก็คือผู้หญิงครับ
โอ้งั้นผู้ชายนี่ต้องไม่ร้อนไปไม่เย็นไป
ใช่ครับต้องสมดุลครับ
ตัวผู้ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเย็นมากๆก็เป็นตัวเมียร้อนมากๆก็เป็นตัวเมียก็น่าแปลกดีเน
า
ะ
หลังจากฟักแล้วเราก็อาจจะเห็นในสารคดีต่างๆรูปภาพที่น่าสง่างามมากขึ้นเลยครับก็คือจระเข้เนี่ยครับมันจะอุ้มลูกมาในปากมันคือมันจะคาบลูกด้วยความเบาที่สุดเพื่อให้ไม่ลูกตายครับแล้วมันก็จะถือลูกตัวเองหรือคาบลูกตัวเองไหมไปที่แม่น้ำหรือบ่อแล้วก็ปล่อยลูกที่นั่นแล้วก็เฝ้าลูกเป็นระยะเดือนครับจนกว่าลูกโตพอครับ
อ๋อก็คาบลูกทีละตัวอย่างนี้เลยไหมแล้วก็ไปที่แม่น้ำไปที่บ่อน้ำอะไรต่างๆแล้วก็คอยดูเนาะ
ครับ
แล้วก็ปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
ใช่ครับ
มีตัวไหนอีกครับที่น้องปั้นชอบน้องปั้นสนใจ
สัตว์ต่อไปก็คือปูเสฉวนครับผมชอบปูเสฉวนมากครับตอนเด็กตอนผมไปทะเลผมจะเล่นกับมันตลอดเลยครับปูเสฉวนเนี่ยครับมันกระดองมันไม่ได้เกิดมาด้วยกระดองครับก็คือปูเสฉวนเนี่ยมันจะใช้กระดองของหอยทากทะเลต่างๆแล้วเขาเนี่ยครับกระดองอ่ะมันก็เป็นกระดูกมันก็ไม่โตตามปูเสฉวนครับแล้วปูเสฉวนก็ไม่ได้ติดกับมันเต็มๆคือมันแค่สวมเข้าไปครับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อปูเสฉวนลูกปูเสฉวนมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะต้องเปลี่ยนกระดองไปเรื่อยๆครับผมเคยสารคดีมาหลายรอบที่มันจะต่อคิวเปลี่ยนกระดองกันอะไรครับน่าสนใจมากเลยครับ
มันต่อคิวด้วยฮะ
อ
๋
อใช่ครับ
มันมีคิวอะครับคือมันไม่แย่งกันเนาะ
ก็พอมันต้องหากระดองที่มันฟิตมันเต็มๆครับก็คือตัวใหญ่ก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วตัวเล็กลงก็อยู่ด้านหน้าต่
อ oh.
ก็คือพอตัวใหญ่ออกจากกระดองมาไปหากระดองใหญ่กว่าตัวเล็กกว่าก็จะออกจากกระดองไปหากระดองหนึ่ง
โอ้น่าสนใจนะครับมันเป็นเปลือกมันนะเนาะเป็นเปลือกหอยเนาะที่เรารู้จักกันนะโอเคก็น่าสนใจครับมีตัวไหนก็ชอบอีก
ตัวสุดท้ายที่ผมชอบมากครับก็คือเพนกวินเป็นสัตว์โปกครับโดยเฉพาะ Emperor Penguin คราวนี้ครับเพนกวินจักรพรรดิในภาษาไทยมันจะรวมตัวกันในหน้าหนาวแล้วพ่อแม่มันอึดมากเลยครับก็คือในเมื่อมันอยู่ที่แอนตาร์กติกาพ่อแม่มันต้องทำให้ลูกอุ่นตลอดเพราะฉะนั้นตอนมันคลอดลูกเป็นไข่มันก็จะตัวผู้ก็ต้องเก็บไว้สักพักเลยครับด้วยขนลงหน้าท้องมันต้องในหน้าหนาวที่แสนจะโหดเหี้ยมมันก็ต้องเก็บลูกไว้แล้วไม่กินอาหารมาหลายเดือนเลยครับแล้วเมื่อคลอดลูกมันก็ต้องเก็บลูกไว้ครับพอลูกโตขึ้นไปใส่กระเป๋าหน้าท้องมันไม่ใช่กระเป๋าหน้าท้องคือขนหน้าท้องครับมันก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆน่ารักมากเลยครับเพื่อเก็บความร้อนโดยการอยู่เป็นกลุ่มนี่คือวิธีเพนกวินรอดในหน้าหนาวครับ
คุณพ่อจำได้ว่าเขาเพนกวินมันจะสลับกันด้วยใช่ไหมมันจะให้ตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะให้ตัวที่อยู่ตรงกลางมาอยู่ตรงริมแล้วเปลี่ยนตรงริมมาอยู่ตรงกลางปะ
ถูกต้องครับมันเป็นเรื่องน่าสนใจมาก
ต้องบอกว่าไอ้เพนกวินเนี่ยเป็นอีกสัตว์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสัตว์โปรดของลูกๆผมนะมีอีวิเดนซ์หรือว่ามีหลักฐานยืนยันจากตุ๊กตาเพนกวินเต็มไปหมดเลยที่บ้านตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากนะครับเต็มไปหมดนะครับมีอะไรที่น้องปั้นอยากจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้อีกบ้าง
ก็ผมชอบหนังสือเล่มนี้เพราะมันให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อซึ่งดีสำหรับเด็กๆที่จะชอบสัตว์มากเลยครับแล้วคนเขียนแล้วก็คนที่วาดรูปก็คือมาจาเซฟสเตอร์มมั้งครับเป็นคนสวีเดนเขาวาดเก่งมากครับแล้วผมก็จะต้องแนะนำหนังสือเล่มนี้ถ้าสำหรับลูกที่ชอบสัตว์มากเลยครับ
ชวนคุยต่อเล็กน้อยจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยน้องปั้นอ่านแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้าง
ก็ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากครับ ก็คือจริงๆแล้วผมก็รู้หลายเรื่องเกี่ยวกับสัตว์พอสมควรครับแต่หลายเรื่องมันผมก็รู้สึกว่ามันโอ้ว้าวไม่คิดมาก่อนคือมันเป็นสิ่งที่แบบผมไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าธรรมชาติมันอัศจรรย์และทำให้ผมเคารพมันยิ่งเข้าไปอีกครับ
เรื่องสุดท้ายคุณพ่อคิดว่าน้องปั้นอยากจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับการรักษาธรรมชาติการใช้เรียกว่าอะไรครับสัตว์ป่าต่างๆที่นับวันมันจะถูก globalization เนาะถูกความเจริญเข้ามานะครับ
urbanization
ลักษณะแบบนั้นนะครับน้องป้านลองมีอะไรฝากไว้ไหมครับว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์โลกเป็น world citizen เนาะเป็นประชากรโลกเนี่ยเราควรจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเหล่านี้ครับ
ก็เริ่มจากเปลี่ยนชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆครับก็คือบางครั้งเราจะปิดไฟตอนไม่ใช้เพื่อจะรักษาพลังงานที่อาจจะต้องถูกใช้ไปหรือไม่ทิ้งหลอดให้ถูกที่หรือดีนายหลอดก็ได้ครับเพราะว่าจำไว้นะครับหลอดหนึ่งถ้าหายไปอ่ะถ้าหรือถ้ามันตก
ไปเนี่ยหลอดพลาสติก
ใช่ครับหลอดพลาสติกครับ
ครับ
ถ้าหลอดอันนึงมันตกไปมันอาจจะทำลายสัตว์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เอาหลอดอันนึงก็อาจจะช่วยสัตว์ได้ครับสัตว์ตัวนึงได้เลยครับ
อ๋อโอเคนะครับก็สุดท้ายต้องบอกว่าขอบคุณนะครับและคิดว่าน้องปั้นอาจจะมีอะไรดีๆมาฝากกับผู้ฟังนพดลสตอรี่อีกในคราวต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนตัวผมก็อยากกระตุ้นนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงล็อกดาวน์แปลว่าเราอาจจะต้องอยู่บ้านกันเยอะนิดนึงนะครับจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยผมว่าเป็นเวลาที่ดีที่อาจจะใช้เวลาอ่านหนังสือหรือให้ลูกๆหรืออะไรก็ตามนะครับเขาทำในสิ่งที่เขารักนะครับจากอย่างน้องปั้นเองก็ชอบอ่านหนังสือชอบสัตว์อะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณน้องปั้นนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในนพดลสตอรี่วันนี้นะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือโดยศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพอาจารย์นักเขียนและพอดแคสเตอร์ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิหนังสือที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหาซื้อได้แล้ววันนี้ในเพจนพดล Stories ร้าน C1 และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ The Happiness ความสุขปัจจุบันสุทธิ